Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Вітаю вас перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. У Севастополі вчинено напад на помешкання відомого українського громадського діяча і публіциста Ігоря Лосєва. Сам Лосєв повідомив Радіо Свобода, що у ніч на сьогодні закидали камінням вікна його помешкання в Севастополі. Один із каменів розбив вікно, але сам Лосєв і члени його родини не потерпіли. За словами Ігоря Лосєва, на інтернет-форумах проросійських організацій Севастополя постійно друкуються погрози на його адресу і на адресу інших проукраїнських активістів міста. Також невідомо. Відомі зловмисники постійно псують двері його помешкання. Міністерство закордонних справ України вважає неадекватною реакцію російської сторони на заборону в'їзду Дмитру Костянтинові Затуліну. Цю оприлюднену російським МЗС оцінку ситуації з цією забороною речник МЗС України Василь Кирилич назвав заполітизованою і далекою від об'єктивності. За словами Кирилича, МЗС України занепокоєне неприхованими намірами російської сторони пов'язати ці події з перспективами розвитку українсько-російських відносин і заявами про згубні наслідки українських дій. Президент оголосив підтоплені райони зонами надзвичайної екологічної ситуації. Своїм указом Віктор Ющенко відніс до таких зон окремі місцевості Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької областей, які потерпіли через катастрофічний дощовий паводок 23-27 липня. Ці місцевості стають зонами надзвичайної екологічної ситуації на термін у 90 днів. Уряд вніс до парламенту оновлений проєкт змін до бюджету. Цей проєкт передбачає кошти для ліквідації наслідків повені і допомоги потерпілим у західних областях України. А співачка Руслана створила свій власний центр «Карпати-Повінь-СОС-2008», який має стати координаційним центром допомоги потерпілим. Повінь також спричинила автомобільні затори на молдовсько-українському кордоні через те, що основні пункти пропуску тимчасово зупинили роботу. Тим часом пік паводку, спричиненого рясними дощами в Румунії й Україні на річках Прут і Дністер, іще не пройшов. І ще кілька подій у світі. У Боснії засудили 7 боснійських сербів за геноцид у боснійському місті Сребрениця, коли 1995 року там вбили 8 тисяч босняків-мусульман. Китай відкидає критику правозахисників у тому, що там відбулися репресії проти інакодумців напередодні Олімпійських ігор. У Будапешті знайшли велику бомбу часів Другої світової, тисячі евакуйовані.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Свобода сьогодні» і перед мікрофоном Марія Щур. Яку відповідь стихії готує уряд? Годину тому закінчилася нарада прем'єра, на якій побувала наша кореспондентка в Івано-Франківську. Чому ця повінь стала найбільшою за останнє століття?
Можна собі уявити, що абсолютно наша система не готова була до таких повеней.
Чи готові українці допомагати один одному? І про це більше далі у програмі, але зараз оголошення.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Райони і області у 6 регіонах України оголошені зонами надзвичайної екологічної ситуації через повінь. Про це підписав президент указ. І природне лихо забрало життя вже 25 українців, серед яких 6 дітей. Затоплені десятки тисяч домівок, доріг і сільськогосподарських угідь. Через повені припинила роботу низка пропускних пунктів, зокрема на українсько-молдавському кордоні. Під загрозою ще більших підтоплень водою Вінницька і Одеська області. Що ж на ці дії стихії може відповісти український уряд? Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні проводила нараду у Прикарпатті. Серед журналістів на засіданні була івано-франківська кореспондентка «Свободи» Галина Добуш. Галина зараз перебуває на прямому зв'язку зі студією «Свободи». Галино, чуєте нас?
Чую.
Галино, про що йшлося на нашій нараді прем'єр-міністра?
Власне, в Франківську зібралися представники всіх областей, які постраждали від стихії, і мета була скоординувати роботу з ліквідації наслідків стихійного лиха. Було заявлено, що закінчився етап аварійно-рятувальних робіт, розпочався не менш важкий відновлювальні роботи. Значною мірою нарада мала такий технічний характер. Посадовці пояснювали, а там були і з Мінфіну, і з різних профільних служб, вони пояснювали, як оформляти документи, куди телефонувати, які першочергові кроки і скільки часу на них відводиться. От, приміром, на складання реєстрів потерпілих тиждень, на обстеження приміщень, щоб подавати на компенсацію 3 тижні, на генеральний план невідкладних заходів з подолання наслідків стихії, який повинен розробити Кабінет міністрів, 2 тижні. Тобто Юлія Тимошенко вже так конкретно хотіла почути, коли, скільки часу потрібно для по кожному із цих напрямків.
Так, ну краще було би взагалі, щоб ці списки були готові на вчора, але наскільки реальні такі часові рамки?
Ви знаєте, власне, списки виявляється не так просто оформляти. Навіть з деякими районами, то у нас, наприклад, на Франківщині ще 38 населених пунктів взагалі немає зв'язку. І йшлося про те, що потрібні додаткові групи, залучення спеціалістів. Це буде не тільки по таких списках. Наприклад, будуть створюватися міні-групи для обстеження будинків. І з однієї сторони для того, щоб пришвидшити цю роботу, а з другої для того, щоб не було чуток, що там щось недооцінюють або навпаки беруть хабарі. Уряд обіцяє повністю компенсувати збитки, але при цьому наголошується, що їх підрахунок повинен бути реальним.
Галино, здається, вже надійшли повідомлення про те, що гроші почали надходити до місцевих бюджетів. Коли ці гроші зможуть отримати люди? Чи говорилося про це, чи йшлося про це на цій нараді?
Так, ішлося. Гроші вже є на казначейських рахунках усіх областей, але на нараді називалися, наприклад, 3 області, де ще жодної копійки не використано. В Івано-Франківській, приміром, з виділених 60 мільйонів людям видано, пішло на їхні рахунки, трохи більше мільйону. Тобто, з однієї сторони, наголошується, що важливо не затягувати час, а з другої ще є і технічна, якісь можливості підготувати оці списки, вчасно їх подати, ну і довести до людей інформацію. Наразі більше звертаються ті люди, у кого загинули, у них там більші суми. А оці компенсації, суми не дуже великі, можливо, ще навіть і не всі знають. І тому на нараді дуже акцентувалося, що людей треба інформувати. У людей колосальний страх і розгубленість. І багато хто просто ще навіть і не знає, особливо в тих відрізаних районах, які не мають зв'язку, не мають інформації.
Дякую, Галино. Дякую вам дуже. Нагадаю, що на прямому зв'язку із студією наша кореспондентка в Івано-Франківську розповідала про підготовку уряду до допомоги постраждалим від повені. Чому ця повінь перевершила усі можливі очікування? Чи можна було її попередити? Що кажуть про це екологи і фахівці із рятувальних робіт? Їхні думки збирала наша колега Юлія Жмакіна.
Вода відступає, заявив зранку у вівторок голова Міністерства з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра.
По даним на ранок в нас є падіння води суттєве. Зараз в районі Галича 5 метрів 88 сантиметрів, в районі Дністра Нежива 8 метрів 80 сантиметрів. В Чернівцях пруд піднявся, максимально було 9 метрів, зараз 5 метрів 75 сантиметрів від стандартного рівня.
Але стихія не підзвітна міністерством. Тепер вона накинулась на Вінниччину. Рівень води у Дністрі перевищує норму на 9 метрів. На деяких вулицях Могилів-Подільського від 1,5-2 і більше метрів. Підтоплені майже 800 будинків. Людей евакуюють. Активно готуються до паводку нині і на Одещині. І прогноз на 30 липня очікується формування максимального рівня води на річках Тиса та Латориця біля міста Чоп, що у Закарпатті. Кліматичні зміни – одна з найголовніших причин таких сильних цьогорічних паводків, кажуть екологи, які прискіпливо відслідковують ситуацію. Однак не останньою причиною є і недалекоглядне господарювання людини, каже Радіо Свобода Віктор Мельник, виконавчий директор директор Національного екологічного центру.
Ідуть такі не дуже екологічно продумані рубки лісів, тому що ліси в Карпатах, особливо на схилах Карпатських гір, це дуже хороший водоутримувач. Ті дамби, які мають стримувати повеневі процеси на 5 метрів нижче, виявилися, ніж той рівень, який зараз спостерігається, скажімо, в Дністрі. Можна собі уявити, що абсолютно наша система не готова була до таких повеней.
Від сьогодні райони 6 областей – Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької – є зонами надзвичайної екологічної ситуації. Указ про це у вівторок підписав президент України. Хоча раніше очікували, що він проголосить на територіях постраждалих від повеней надзвичайний стан. Але саме статус зони надзвичайної екологічної ситуації дасть можливість якомога швидше допомогти постраждалим районам, переконує Радіо Свобода заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Борис Соболєв.
Відповідні комісії, як тільки спаде вода, перше проведуть оцінку, по-друге, заявлять це до центрального уряду. Депутати мають післязавтра прийняти рішення про перерозподіл коштів державного бюджету, відповідно збільшити суми коштів резервного фонду. Після цього буде зведено, як кажуть, потреба із можливостями і буде відповідно здійснюватися механізм компенсації.
Хоча, за словами міністра з надзвичайних ситуацій, державні адміністрації постраждалих областей вже отримали кошти як аванс на подолання наслідків стихії. За останні десятиліття західні регіони України пережили 13 значних повеней. У 1995, 98 та 2001 роках НАТО та країни-партнери допомагали долати наслідки. Також у рамках спеціальних програм Північно-Атлантичний альянс навчав українців, як проводити повітряну розвідку, евакуювати потерпілих і застосовувати обладнання для очищення води. Однак поки Україна долає наслідки цьогорічного стихійного лиха від повені власними силами. До інших держав будуть звертатися за допомогою з відновлення капітальних об'єктів, доріг, мостів тощо, кажуть у Раді національної безпеки та оборони. Юлія Жмакіна для Радіо Свобода, Київ.
А чи готові українці допомагати постраждалим від повені, чи вони вважаються справою виключно державних інституцій? І з цим запитанням Радіо Свобода звернулося до перехожих киян, яких оминула стихія.
Так, готові. Відчуваємо. Вони зазнали такого лиха.
Почуємо би і ні.
Готові. Це страшна біда. Такого і ворогів не побажаєш.
Правительство повинно більше заботитися, чим прості люди. Хай держава достане. Хай ті, які украли у держави, хай вернуть.
Так, це великі жертви. Люди, вважайте, дуже збідніли. Це горе.
Я не готов, я пенсіонер.
Звичайно так. Тому що трагедія у людей. Тому що ми, українці, повинні один одному допомагати.
Звісно, тому що от коли-то у них було ще ні. Несколько лет тому назад мы с мамой собирали вещи и посылали им.
Конечно, можно. А почему бы нет? Почему бы не помочь?
Обов'язково допоможу. Найду рахунок і вийшли 100 гривень.
А як же, обов'язково. Поїдемо, допоможемо. Всі повинні допомагати один одному.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Серед поганих новин з українських регіонів, що постраждали від повені, нарешті потрапляють і добрі. Стихійне лихо не позначиться на врожаю зернових. У Міністерстві аграрної політики запевняють, незважаючи на великі опади, жнива цього року очікуються рекордні – понад 40 мільйонів тонн пшениці, ячменю і жита. На кінець липня вже зібрали понад 23 мільйони тонн зернових і 1,5 мільйони тонн навіть вже встигли експортувати. Докладніше розповідає Леся Бакалець.
Хлібом цього року Україна і себе забезпечить, і іншим країнам продасть. Жнива, як і очікувалось, дають рекордні результати. З 11 областей вже зібрали понад 23 мільйони тонн зернових. В основному це пшениця та ячмінь, і тільки починають збирати жито. Перший заступник міністра аграрної політики Сергій Мельник сподівається, що всього з українських полів вдасться отримати більше 40 мільйонів тонн зернових.
Сьогодні жнива повним ходом ідуть в Україні. Вже практично ми в ряді областей вже до завершення 99-98% підходимо, особливо це південні області. Ми сподіваємося, що при доброму розвитку подій протягом 10-12 днів ми зможемо максимально зібрати всі ранні зернові.
Врожай зернових не зіпсує і непогода та паводки у західних областях України. Хоча збитки з підтоплених полів та городів, за попередніми підрахунками, близько 400 мільйонів гривень, у Мінагрополітики переконують, істотно це на кількість зібраного зерна не вплине. Там пояснюють, найбільш зернові регіони – центральні, а їх опади практично не зачепили. Проте якість зерна від погодних умов постраждає. За словами експерта Українського клубу аграрного бізнесу Володимира Лапи, продовольчої пшениці, яка використовується для випікання хліба, буде 35-40%. Це менше, ніж у минулому році, коли опади були не такими значними.
Звичайно, що погодні умови впливають, і вони впливають на погіршення якості, але якщо зерно, вологе зерно буде стояти на полях досить тривало, тобто якщо погода не дасть можливість збирати тиждень-півтора-два, то звичайно, що тоді виникає така ситуація, коли зерно проростає, і це проросле зерно вже тоді має обмежену сферу застосування.
Але погода не підведе і дасть закінчити жнива, переконують в Українському гідрометцентрі. За словами начальника відділу агрометеорології Тетяни Адаменко, у центрі України опадів не очікується.
В принципі, погодні умови для решти території України були цілком сприятливими, і в принципі степ, лісостеп майже закінчили збирання. Оці дні, що залишились, липневі, початок серпня, очікується помірно теплим, без опадів, так що все супер, збирайте.
Цього літа Україна може зібрати майже вдвічі більше зернових, ніж минулого року. Але експерти кажуть, якщо українці збирають з гектару 22 центнери зернових, і це вважається гарним врожаєм, то у країнах Євросоюзу з гектару отримують 60-70 центнерів. І зважаючи на те, що вітчизняні чорноземи більш родючі, український зерновий потенціал реалізований десь наполовину. Леся Вакалець, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Свобода сьогодні» і далі у програмі. Напередодні Олімпіади правозахисники дорікають Китаю за переслідування інакодумців.
Unfortunately, our verdict today is that the Chinese authorities have broken their human rights promises.
Російські священники і політики підсумовують результати українського свята «Хрещення Русі».
Депортований днями з України звинуватив організаторів свята Хрещення Русі, українську владу, у диверсії, спрямованій на знищення єдиного православного простору.
У Криму на державні гроші відреставрували вірменський монастир, а що мечеті? Про це далі після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
В ефірі «Свобода сьогодні» і до міжнародних подій. Ситуація із правами людини в Китаї напередодні літньої Олімпіади не покращилася, заявляють у правозахисній організації «Міжнародна амністія». За даними цієї впливової у світі організації, за минулий рік у Пекіні були заарештовані тисячі прихильників реформ. Людей, які брали участь у протестах, влада намагається видворити із столиці. Багатьох із затриманих, як стверджує міжнародна амністія, без суду і слідства відправили на тяжкі виправні роботи. Докладніше розповідає Василь Зілгуало.
Міжнародна амністія у своєму звіті по Китаю недвозначно заявила, що Пекін, 7 років тому претендуючи на проведення Олімпіади, клявся покращити права своїх громадян, а сьогодні, цитую, порушив свої зобов'язання, зрадивши при цьому людські цінності Олімпійських ігор. Кінець цитати. Ця впливова у світі організація з прав людини наголошує, що тисячі людей в Пекіні, Шанхаї та інших містах Китаю були затримані, відправлені без суду до трудових таборів, а ще більшій кількості громадян було заборонено відвідувати столицю до закінчення ігор. Хоча й дані статистики щодо смертної кари в Китаї залишаються секретними, відомо, що рахунок страчених людей йде щорічно на сотні. Влада Пекіна переслідує журналістів, як своїх, так і іноземних. Якщо у минулому році мало місце біля 180 випадків цензури щодо покриття гострих тем іноземними журналістами, то у цьому році ця кількість зросла вже до 260. Міжнародна амністія також відзначила, що навіть в Олімпійському прес-центрі в Пекіні журналісти не можуть мати доступу до вебсайту організації. Представники цієї правозахисної групи прямо обвинуватили президента Міжнародного олімпійського комітету Жака Роге, який раніше стверджував, що тиха дипломатія нібито призвела до реформ у правах людини в Китаї. Представники міжнародної амністії закликали світових лідерів, які планують відвідати відкриття Олімпіади, виступити проти порушення Пекіном своїх обіцянок щодо прав людини в державі і не допустити використання церемонії відкриття для приховування справжньої ситуації в Китаї з демократією. Так речник міжнародної амністії в Гонконгу Марк Елісон заявив журналістам.
Unfortunately,
Китай не виконав своїх обіцянок стосовно дотримання прав людини. Ми закликали владу Пекіна забезпечити вільний доступ до засобів масової інформації. Ми продовжуємо закликати до скасування кари смерті і до того, щоб ці дані були відомими та доступними.
Якраз сьогодні стало відомо про нову судову розправу над активісткою у житлових правах китайців Ні Юлань, яка постане перед судом 4 серпня за опір поліції під час знесення її житла під заплановану владою перебудову. Хоча речник Міністерства закордонних справ Китаю Лю Джанчао відхилив критику міжнародної амністії.
Кожен, хто знає Китай, не буде згодний із цим звітом. Мені жаль, що міжнародна амністія не може зняти темні окуляри, які носила занадто довго. Це дозволило б бути більш об'єктивним і справедливим щодо Китаю і сприяло б кращим взаєминам з нами.
Це був представник МЗС Китаю Лю Джанчао. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс.
В ефірі «Свобода сьогодні». Російські священники і політики звинуватили українську владу у політизації святкування 1020-річчя хрещення Русі, втручанні світської влади у церковні справи і у намірах розколоти православ'я. Такі думки нині озвучили учасники телемосту між Києвом і Москвою за участю священників Української православної церкви, Московського патріархату, Російської православної церкви та Російської державної думи. За перебігом дискусії з української столиці спостерігала кореспондентка «Свободи» Богдана Костюк.
Підсумки святкування 1020-річчя хрещення Русі нині підбивали представники Української православної церкви Московського патріархату, Російської православної церкви та російського політикуму. Так, архієпископ Тульчинський і Братславський Іонафан найголовнішим назвав зустріч двох авторитетних представників світового православ'я – Вселенського патріарха Варфоломія та патріарха Алексія.
Чаяння мільйонів православних віруючих України.
Сподівання православних вірних України здійснились. Ми дочекались того дня, коли святіші патріархи Варфоломій та Олексій II разом відвідали святе місто Київ, разом вшанували пам'ять князя Володимира. Відбувся важливий діалог патріархів Варфоломія та Олексія II.
Щоправда, професор Московської духовної академії диякон Андрій Кураєв звинуватив патріарха Варфоломія у таємних домовленостях з главою Української православної церкви Київського патріархату Філаретом і назвав брехнею слова Варфоломія про анексію Української церкви російською. Тим часом український релігієзнавець Андрій Юраш зазначає, що саме анексією дії Російської православної церкви майже 400 років тому і були, згідно права і традиції. Тож претензій до Вселенського патріарха жодних, каже професор Юраш.
Те, що сказав патріарх Варфоломій, відображає справді позицію Константинополя. Очевидно, що втрата не тільки найбільшої за територією, а й найчисельнішої колишньої митрополії є дуже болючою, і Константинополь би ніколи не погодився, якби не політичні обставини примусили визнати цей крок тоді в 1686 році. Але вже кілька разів після цього патріарх Константинопольський заперечував законність приєднання Київської митрополії до російського патріархату на той час.
А депутат Державної думи Росії, директор Інституту України СНД Костянтин Затулін, депортований днями з України, звинуватив організаторів свята хрещення Русі, українську владу, у диверсії, спрямованій на знищення єдиного православного простору, і додав.
Усі ми свідки за підсумками усіх тих урочистостей, що державна влада якнайменше має втручатись у справи православ'я.
Державна власть, діла православ'я.
У цілому незадоволення Москви можна зрозуміти. Російське православ'я боїться втратити паству, що живе в Україні. А це близько 30 мільйонів осіб. Чи не половина усіх вірних Російської православної церкви, пояснює київський релігієзнавець Дмитро Степовик. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Сьогодні у Криму після реставрації на державні кошти урочисто відкрили 650-літній вірменський монастирський комплекс Сурбхач. На урочистості прибули перші особи автономії, президент Вірменії та глава Вірменської апостольської церкви. За кілька кілометрів від відбудованого Сурбхачу в руїнах лежить найдавніша мечеть України – 700-літня Озбек Джамі. Чому таке різне ставлення влади до культурно-історичної спадщини етнічних і релігійних меншин? Про це ми говоримо із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Володимире, доброго вечора.
Доброго вечора.
Володимире, відразу багато запитань до вас. Перше, що означає Сурбхач? І друге, чим важливий цей монастир для вірманської громади? І, власне, що там сьогодні відбувалося?
Ну, Сурбхач – це в перекладі українською мовою з вірменської «Святий Хрест». І це монастирський комплекс, розташований на схід від Сімферополя у гірському лісі поблизу містечка Старий Крим. Це визначна пам'ятка вірменської культури, колишній духовний центр так званої Приморської Вірменії. За часів Кримського ханства аж до кінця 18 століття він був осідком глави єпархії Вірменської апостольської церкви. І ці єпархії підпорядковувалися фактично всі нинішні українські землі і далі до Польщі і Білорусі. І лише після депортації імператрицею Катериною II християнського населення з Криму Сурбхач як осередок духовності і культури кримських вірмен занепав. А потім вже в радянські часи і обезлюднів. В 20-ті роки минулого століття звідти пішов останній монах. На його реконструкцію з бюджетів України та автономії зараз в нинішні часи було виділено понад 5 мільйонів гривень. До цього монастиря зробили нормальну більш-менш дорогу і провели електрику. І саме от якраз сьогодні, коли відзначали 650 років з основання цього монастиря, в урочистостях взяли участь президент Вірменії Серж Саркісян, католікос всіх вірмен Гереген II, керівники автономії і понад 2000 представників вірменської діаспори з усіх кінців України. Президент України, попри очікування, не приїхав. Тим не менш, і представники вірменської держави, і вірменської церкви, і представники діаспори дякували українській владі за сприяння у відновленні святині. В рамках святкування прийшла літургія та обряд освячення семи хачкарів, тобто каменів, які мають форму букв назви Сурбхач із хрестами вірменських букв. Ну, а також концерт пройшов та народні гуляння, звичайно, з вірменськими винами і вірменським коньяком, а також з вірменськими національними стравами.
Володимир, учора кримські мусульмани звернулися до президента Ющенка зі скаргою, що кримська і центральна влада ставиться упереджено до ісламської культурної спадщини Криму, віддаючи перевагу християнській. Чи ці закиди мають під собою підстави?
Ну, в принципі, якраз от це святкування відновлення і святкування, і відновлення вірменського монастиря, потім ці святкування хрещення України-Руси, відновлення в Криму багатьох храмів православних, християнських. Найголовніше, найвідоміше – це Володимирський собор в Херсонесі. Ну і все це, звичайно, вітається населенням Криму, в тому числі і мусульманами. Ну, але вчора муфтій мусульман Криму Аджа Амір Алі Аблаєв заявив про катастрофічний стан всесвітньо відомих мечетей, перших мечетей на території України. Найдавніший в Україні – це Узбек Джамі, 700-річний ювілей, який відзначатимуть у 2013 році. Бейбарс Джамі, збудований 686 років тому, та Ескісарай Джамі 1375 року заснування. Ну, це визначні справді культурні і релігійні пам'ятки для не тільки для кримських татар, для багатьох мусульман. Ну, і крім того, мусульмани Криму висловили тривогу через те, що місцева влада не хоче виконувати норми чинного законодавства України, які зобов'язують повернути релігійним організаціям культові споруди та інші духовні святині пам'ятки, які належали мусульманам раніше. Досі десятки мечетей, історичні джамі, а також інші ісламські пам'ятки і святині незаконно утримуються державою, незаконно утримуються комунальними установами або ж навіть приватними особами.
Володимире, а що там у цих мечетях зараз? Чи вони взагалі придатні для того, щоб проводити богослужби?
Як правило, вони не придатні. Як правило, лише деякі з них приймають мусульман, і там влада дозволяє проводити богослужіння, як, наприклад, в Ханському палаці, Ханській мечеті, чи деякі мечеті в Євпаторії, в Феодосії, які в більш-менш нормальному такому стані, і там проводяться якісь. А от оці справжні визначні такі пам'ятки, на жаль, вони в такому стані, що там проводити богослужіння неможливо.
Дякую, дякую. Володимире, на жаль, ми мусимо закінчувати, бо доходить кінця наша програма. Нагадаю, що із Володимиром Притулою, нашим кримським кореспондентом, ми говорили про відновлення культурно-історичної спадщини різних етнічних і релігійних меншин Криму. Ви слухали передачу «Свобода сьогодні», і з вами була Марія Щур.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.